etorkizunari begira jarrita dago Bilboko portua eta gaur aurkeztu du 2018-2022 urte arteko plan estrategikoa. Bost oinarrietan ezarri nahi duten plana da, Asier Atutxa da, dakizuen bezala Bilboko portu agintaritzako presidentea, arratsalde on Asier.
Ba, arratsalde on zeuri be.
Osasun honeko, dago momentu honetan Bilboko portua?
Bai, eukien duzan 2008-tik amabira urte larriak, gure trafikoak euneko geta bost bat jauzi zidan, da azkenengo bost urteetan, bueno, ba, porzentai horretatik 17 puntu berreskuratu doguz, eta horre suposatuko dago aurten ere, bueno, ba, trafikoak euneko 6 bat gutxi gora bera hasiko direla, eta, bueno, baina io geta lau miloa tona taralduko garela, da gerorantza begire, ba, gaur aurkeztu dugu, Aldunaketa estrategiko barria, nametik eta 2022-ra, ia zelan edo alan dandun artean, 37 milioa tona inguruen bagabiz.
Bueno, hori baikor begiratzen dio zutelako etorkizunari, izango da?
Bueno, azken baten egin duguna da, aldunaketa estrategiko sakon bat, eta portuko bezeroakaz da, portuko langileakaz, nahi duguna da, portua azken baten askorbe, bueno, ba, kompetitibo izan daitela, eta zentzu horretan gure inguran daukagun ekonomiari zelango lan nahi lagundu, ez? Azken baten katearen bueno, ba, eslaboi bat baino eskara, eta uste dugu, bueno, plan komertzial bat ere sakondu dugu, eta argita garbi daukagu zehaztuta ze trafiko tara joan nahi dugun, trafiko estrategikoak izango dira, eta bueno, ba, zentzu horretan ikuste dut lortu aldugun helburu bat izan alda.
Logistikari begira, beraz, enpresa gehiago erakarri beharko dira Bilboko portura, ikusi dut Zespa edo Saiza portuan kokatuko direla, gehiago ere beharko dira?
Bai, momentu horretan gure okupazio maila 83 da, bataz besteko ez dugu mailan 20 puntu gutxiagokoa da, gure mailan gutxi gora era Bartzelonako portua dago, eta gero erantzabira momentu honetan gabiz, guk kai barri bat egiten gabiz, 80 milio euroko inbertsio bateraz, lehenengo faserako, da 2019 urtean azkenean, beste 324 mila metro karratu lortuko dugu kai horretan. Bueno, horre etorriko dira trafikoak, izango dira edo komertzialak edo logistikoak, edo Bilboko portuen gertatzen dana, eta azkenen urteetan hor dago proiektu batzuk, proiektu industrialak. Hau da, ez logistika utza bakarrik joan etorrian merkantziak hiltzeko, baizik eta bertan portuan ere produktuen batzuk zelan doalan produzi dutzeko, ez? Da, adibidea zatu baterako, aizea guinena da, produktu eolikoak portuan bertan bobinak helduko dira, da tramoak offshore eta onshore erako, eolikoetarako, bueno, ba, atarako da, bezes? No, ba, espigoi edo kai barri horretan ere onentzikoago proiektuak ere bultzatu nahi dugu.
Beraz, logistikaz gainera azpiegiturak ere behar dira eta horretan ere lanean ari zarete buru belarri.
Bai, bai Jaurlaritzagaz eta Bizkaiko Foru Aldundiagaz. Azken baten Jaurlaritzak trenaren saihesbide barri hori zelan edo alan akordatu du Madrilgo gobernuagaz, eta eurek esanekoaren arabera 2023 urterako gutxi gora bera amaituta egongo da. Horre suposatuko dauzkuna da, gaur egun gure kontenedoren 21 bata trenez etortzen badira, emetik eta 22 25 batera altzea, eta, bueno, ba, bultzakada handia izango da, ze gure influentzi zona handitu egingo da. Da gero beste, infrastruktura estrategiko bat izango da, variante sur metropolitana deritzona, gaur egun supersur ditzen da ozienda, horren fase bat egin da dago, baina Bizkaiko Foru Aldundiko aldun nagusiak jakinarazi eban beste berririk ez badago eta datorren urteko aurrekontuetan bere plan estrategiko eta proiektu estrategikoen artean, datorren urtean bultzatu nahi dauzenen artean, bueno, ba, bigarren fase hori egitea dagola eta horrela lortuko egunkena da trena gure inguru urbanotik pasau barik mesetarantza joatea, eta baita kaminoz, hau da, kamioiak, zuzenean AP-78ra heltzea. Guretzako hori oso estrategikoa da, ze portu bat azken baten, kate logistikoa dagoz kompetentzian, eta ez portuak eura bakarrik. Da, kate logistikoa, badira trena, dira kamioiak, da portua, badira beste duz asko ez.
Asier, gure entzulei laburpen bat egiteko, zertan, zer material dira nagusiki Bilboko portura etortzen direnak edo bertatik ateratzen direnak?
Bueno, materiala dago zer askotakoak. Gure trafikoen eneko 45 granel likidoak dira, hau da. Etxera altzen jakun gaza, edo daukau zen kombustibila gasolineratan, Bilboko portutik pasatutakoak dira. Da ero dagoz beste hiru motatako trafikoak. Batzuk izaten dira guk deitzen dutzuguna granel solidoak, da bueno, hor importazioko txatarratagoz, azukerea, zementoa, esportetan da Bilboko portutik 400.000 tona, edo Santullaneko area beste 400.000 tona. Gero hirugarren trafikoa izaten da merkantzio orokorra. Merkantzio orokorrari buruz hitz egiten dugunean hitz egiten gabiz, ba, kafeko bagoiak, edo gamesako produktu eolikoak, eta gero kontenedora, kontenedoretan da nerik etortzen da. Kontenedoretan egon da importazioa, whiskyen importazioa Inglaterratik, da gure Herriojako arrauen esportazioa, erropak, mugikorrak, daneri, kontenedoretan gero daneri dago. Eta ona daukaguna da, eurtengo hasierean, arlo guztietan hasiera emango dala. Da, bueno, hori ona izaten da, ze esan nahi dau ekonomiaren arlo baten bakarrik ezago salazten, ez, azken baten, askunde hori banatuta dagoela.
Portuan zamaketariak ere behar dira, ezinbestean kargak igo eta jeitsi alizateko barkuetatik, hor zamaketariekin lan arazoak, lan gatazkak ere izan dira, hoiek bideratuta konponbidea sendo dago momentu honetan?
Bueno, momentu honetan arain egun asamblea bat eduki eurien, da ja dagona da prinsipioz zamaketarien aktibitatea dagona da normalizauta. Horrek esan gure dau, da eureri gaur goizean ere esan dauzi, eta patronalari baita ere, ez dagoela atxakirik Bilboko portuko liburua, geuke liburua zabaldu eta geuki dazteko, ez? Da, zentzu horretan ikusteko, eta aukera bada osala, korri bat eraltzeko, ze azken baten hainbeste dago betzeko lan antolakuntza arloan, ez dagoela zertan hitz egin behi soldatari buruz ere ez. O, bueno, orduen ikusteko eta akordioa goizago beranduago baino helduko dela, eta nik aukera lez ikusten dut, ze azken baten zamaketari kompetitiboagoa badira, Bilboko portua eta gure industria indartsua bai izango da.
Gai polemikoa gamaierarako utzi ditut, Asier, alde batetik hor errefuxiatuei ba polizoi bezala joateko traba jartzeko esi bat ari dira altxatzen. Hori izan da azken bolada honetan izpidea jarri duena, baita Bilboko portutik arma garraiatzen direla ere, horren ingurutik zer daukazu esateko?
Bueno, ba, nik Bilboko portuko agintaritzako presidentelez esan aldo dana, beste usa bat izan alda hasierra dutxaren meritzia, ez? Baina polizoiari dagokionean edo ez, azken baten Bilboko portua infrastruktura kritiko bat da. Eta ferri horretan, bueno, hor merkantziak eta 1.000 bidaiari joan etorrien ibiltzen dire Inglaterratik. Da, ni derigortuta nago infrastruktura kritiko bat dalako portuko merkantziak eta pertsoneri dagokionean segurtasuna mantentzen. Baten batek zelan edo ala negazkin baten lasai joango lizateke jakin barik egazkineko bodegan baten bat badago kontrolau batoa. Ziur nago ez ez, loiutik inorrelitik joango egazkinean. Bueno, aferri bet, azken baten, 1.000 bizitari gaz joan etorrien ebiltzen da, bardin-bardin da. Dagu derigortuta gagoz, bardin den ondi datozan, Gurgo izan ez esan dut. Albaniatik etorri, zein ubidetik. Niarratiko handaz, da ubidetik etorriko balitzatek ez, bardin-bardin de. Bilboko portura, baimenik ez badaukazu, ezin zara esartu. Orduan, guretzako, segurtasun erloko gai bat da, ez inmigrazioko gai bat. Ni badakit horren ostean, inmigrazioko eztabaida bat dagoela, bai, hori niri ez jata toketan zelan edo alan, horretan sakontzea, ez da ez nire kompetentzia, ez da aditua ez naz, ez. Da armari dagokionean, ba, antzeko duza bat, ez, azken baten, arman trafikoa legala edo ilegala da. Armari buruzko nire hausnarketak niretzako gortzen dodaz. Baina trafikoa legala bada, nik ez ere ez dut egiten, nik importau da, esportau egiten doaz gauza. Azken baten, beste trafiko, lehen komentatu usan trafiko pilo bat mugitzen dira portutik, eta bierre asierrek eritzi euko baleuke, ba, ez da, ingurumen arloan dala eta ez dala, petroleoa ez dala jasangarriena, da esango baleuke petrolerik ez bazen lartzen, ilegala izango ditzatik. Bueno, armanean, gertatzen da, bardin-bardin, arman legala badira, importazio eta esportazioko trafikoa bada. Egongo da. Beste guze bat da, ba, Madrilgo Kongresuan hori galdetu behar dagoenak, galdetu da giela.
Asier, eskumenak dira behin eta berriro eskatzen direnak, portuetako eskumenak hori azpimarratu du gaurko aurkezpenean, plan estrategikoaren aurkezpenean garapen sailburuak, Arantxa Tapiak, hori lehentasunen artean jarraitzen duen kontua da, ez?
Bai, Euskadiko Alderdi Sozialista da, Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko hitzarmenean legealdi honetan hori sartuta dago, ez? Da, bueno, manik bat emaina behar gota denzat, gaur egun hain leku guztietan hainbeste agertzen den legalitatea dela eta ez dela, niziur nago legalitatearen barruan portueren kudeak eta bai Pasaia da, bai Bilbokoa, Eusko Jaurlaritzara errez pasau aldala, ez? Bueno, borondate kontua da, lehenunean ministra gezaeban berak momentu honetan buruan ez daukala, bere planen barruen ez daukala, baina ziur nago, goizago da beranduago, legealdi honetan bada ederto, da ez padere, urrengoko autogobernuko ponentzan agertuko dela, eta goizago beranduago baino, dinoten lez, kudeak eta Eusko Jaurlaritzaren eskuetan egongo dela.
Bueno, ba, Bilboko portu agintaritzako presidentea, Asier Atutxa, eskerrik asko, mezulariari erantzun izan
agatik. Eskerrik asko, zebori, eskerrik asko.